Jen kaj jen ripetiĝas enketadoj kaj esploroj pri la rilato de poloj al encirkuligo de euro en Pollando. La plej nova enketado de la analiza laborejo Social Changes konfirmis, ke daŭre decida plimulto de poloj deklaras sin favore al złoty kiel la nacia valuto. Nur 23% de la enketitoj deklaris sin por rezigno de la nacia valuto favore al euro. Inter ili 10% subtenis la ideon sen rezerve. Kontraŭ euro deklaris sin 59% de la enketitoj, kaj inter ili 41% esprimis sian firme malaproban opinion. Inter la argumentoj oni elstarigas, ke ne temas sole pri la simbola signifo de la nacia valuto, sed unuavice la ebleco gvidi suverenan, elastan, adoptitan al la landaj bezonoj, valutan kaj financan politikon. Post la akcepto de euro, la ebleco de la aktiva rolo de la ŝtato en ĉi tiu sfero radikale malkreskas.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.